Rauhaa, ystävät. Vaikka siitä nyt on mennyt muutamia kuukausia tai aikoja, kun olen viimeksi tämän pöntön tai pulpitin takana seissyt, niin ei tämä kovin vieras paikka kyllä ole. Tässä on ihan niin kuin kotonaansa. Mä pidän sellaista pientä hengellistä päiväkirjaa, tai pitänyt jo useiden vuosien aikana, ja laskiskelin siitä ja mietiskelin vähän menneitä päiviä, niin olen saarnannut tämän pulpetin takaa noin 350 saarnaa ja johtanut noin 400 kokoustilaisuutta. Joten kyllä minäkin olen pikkasen syyllinen tähän kuluneeseen mattoon tässä jalkojeni alla. Muistelin oikein eilispäivänä niitä menneitä aikoja ja erikoisesti itse aina lämpenin ja sytyin yhä uudelleen ja uudelleen näihin sunnuntai-iltoihin. Kaikki kokoukset seurakunnassa ovat hyviä, mutta kyllä sunnuntai-illat on niitä parhaita, sillä niissä usein enemmiten ihmisiä tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja hyvin olette tehneet, kun olette jälleen tulleet sunnuntai-iltana evankeliumistilaisuuteen. Sitten näistä Saalemin sunnuntai-illoista, niin joka toinen sunnuntai-ilta oli sitten vielä sellainen niin kuin sytyttävämpi ja innoittavampi, ja se oli aina tuo kastekokous. Ja on hyvä, että teillä edelleen on kastetilaisuuksia niiden vajaan 7 vuoden aikana, jonka täällä sain sitten mukana olla työssä mukana. Oli ilo nähdä noin 1200 valkopukuisen kävelevän tästä käyttäviä myöten ylös tuonne kastealtaaseen ja liittyvän seurakuntaan. Ja Jumalan valtakunnan työ menee jatkuvasti eteenpäin. Ja Herra pelastaa ja parantaa ja täyttää pyhällä hengellä. Ja ystävät, jälleen tänä iltana on sunnuntai-ilta. Suurten mahdollisuuksien ilta. Ja kun katsoin Saalemin lehti-ilmoitusta, niin huomasin, että helmikuun illoissa on sellainen teema, ajan merkit polttopisteessä, ja niin minäkin sitten voisin otsikoida tämän illan päätöspuheeni, milloin Jeesus saapuu. Ja todella ajan merkit puhuvat voimakasta kieltä Jeesuksen Kristuksen pikaisesta paluusta. Ja lähdetään nyt sitten liikkeelle yhdessä teidän kanssanne. Tänä iltanahan eri puolilla Helsinkiä on Saalemin järjestämiä kokouksia useita, ja ilmeisesti siellä kaikkialla sitten osittain käsitellään tätä aihetta ja katsomme ajan ilmiöitä. Ja Jeesus itse kehoitti meitä tarkkailemaan ympärillemme ja nimenomaan seuraamaan Israelin kansaa ja viikunapuuta ja näin todeta, millaisessa ajassa me olemme liikkeellä. Kun me tutkimme tulevia aikoja, näitä mielenkiintoisia tulevia tapahtumia, niin pääosiltaan meillä on kaksi luotettavaa lähdettä. Toinen on tämä Raamattu, kirjoitettu Jumalan sana. Ja toinen on sitten ympärillämme tapahtuvat tosiasiat, uutiset, ennustusten ja profetioiden toteutuminen. Ja Pyhä Henki jatkuvasti avaa ymmärrystä, silmiä, korvia, näkemään, mitä todella meidän ajassamme ja ympärillämme tapahtuu. Tietenkin täytyy heti alkuun todeta, että vaikka voisimme esittää millaisia tosi asioita hyvänsä, niin näyttää olevan kuitenkin käytännössä niin, että tämä Jeesuksen paluu ja aikojen seuraaminen ympärillämme näyttää olevan järjellisesti sittenkin aika vaikea asia ymmärtää. Jos sitä pitäisi pelkästään inhimillisellä järjellä ja ymmärryksellä vastaanottaa, että Jeesus tulee takaisin, niin siinä saattaisi tulla sellaisia älyllisiä ongelmia. Kun rupeaisi miettimään, että miten edes ylösnousemusruumiissa voisimme tästä maan vetovoimasta irrota. Miten me voisimme kestää nuo liki 100 asteen pakkaset tuolla ylhäällä, tai hetken päässä yli 10 000 celsiusasteen lämpötilat. Emmehän me järjellisesti ajatellen pääsisi koskaan kotiin Jeesuksen Kristuksen luokse. Siksi haluaisinkin ihan alkuun lukea niin kuin pohjaksi ja perustaksi raamatullisen periaatteen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisistä. Elikkä usko, elävä usko, avaa ymmärrystä, lisää meille ymmärrystä. Ja jos tänä iltana uskon kipinä saa syttyä sinun sydämessäsi, niin se on sellainen järjen jatke sinun elämäsi tilanteisiin. ja uskon kautta me voimme omistaa profetaalisen sanan todeksi ja elää sen myöskin elämässämme käytännön tasolla. Sitten kun me tutkimme näitä mielenkiintoisia lopunajan asioita, niitä on hyvä tutkia ja ne on mielenkiintoisia. Haluaisin nyt kuitenkin sanoa teille ihan tähän alkuun pari Raamatun tulkinnan periaatteesta. Ensinnäkin Raamattu on kirjoitettu koko maailmalle. Se ei ole kirjoitettu vain suomalaisia varten. Ja Jeesuksen opetukset on puhuttu Israelin maaperällä, kun Jeesus piti nämä puheet. Ne ei ole esimerkiksi puhuttu Kuopiossa savolaisille tai Helsingissä helsinkiläisille. Ja joten me joudumme näitä taustoja vastaan tutkimaan Raamatun kirjoituksia. Me emme saa tehdä Raamatulle väkivaltaa. Kun esimerkiksi Raamattu puhuu Matteuksen evankeliumin 24. luku nälänhädästä ajan merkkinä, niin ei voi tehdä sellaisia pienisieluisia johtopäätöksiä, esimerkiksi, että jos Helsingissä on leipurilakko, niin heti sanotaan, että no niin, nyt profetiat toteutuvat, nälänhätää monin paikoin. Tai jos syystulvat vievät postilaatikon kesämökillä, niin ei sitä voi heti sanoa, että juu, kirjoitettu on, maanjäristyksiä viimeisinä aikoina. Tai niin kuin eräs veli sanoi, että merten takainen maa, sehän on selvästi Ahvenanmaa. Ei sitä, ystävät, nyt ihan näin pienisieluisesti voi tulkita Jumalan sanaa ja Raamatun ilmoituksia. Vaan meidän täytyy rehellisesti todeta, että pienisieluinen, likinäköinen Raamatun tulkinta on tehnyt enemmän haittaa kuin hyötyä Jumalan sanan luotettavuudelle. Ja kuitenkin Jumalan sana on selvä ja luotettava, kun sitä tutkitaan niiden periaatteiden mukaan, miten Raamattu meille opettaa ja miten Jumala sanastaan meille puhuu. Raamattuopistossa muuten jo vuonna 1967 meille opetettiin yksi periaate. Yhden ainoan Raamatun kohdan perusteella ei voi tehdä oppia. Eli jos sinun täytyisi siis viitoittaa jokin asia tai oppi, niin jos sinä vain vedät tällaisen yhden pystypylvään, niin tästähän voi vetää, niin kuin ymmärrätte, joka suuntaan linjaa, mutta jos on jo kaksi Raamatun kohtaa, eli kaksi keppiä pystyssä, niin ei tästä enää voi niin kuin kovin paljon niin kuin pieleen lähteä, se niin kuin vähän jo näyttää sitä oikeata suuntaa. Ja kun siihen tulee vielä kolmas Raamatun kohta vahvistukseksi, niin siitä se lähtee oikealle linjalle. Ja toivottavasti pystyn nyt tänä iltana toteuttamaan tätä periaatetta, joka aikoinaan minulle nuorena miehenä opetettiin. Me avaamme nyt Raamatut Matteuksen evankeliumin luku 28, siis Matteuksen evankeliumin luku 28, ja luemme sieltä jakeesta 19 eteenpäin Jeesuksen meille antaman lähetyskäskyn loppuosan. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Huomasitko, Jeesus sanoi, maailman loppuun asti. Siis Herra jo antaessaan lähetyskäskyn teki kyllin selväksi, eräänä päivänä tulee loppu. Uskomme me sitä tai emme. Ovat ihmiset majoittuneet kuinka tiukasti hyvänsä tähän ajalliseen elämään kiinni. Eräänä päivänä tulee loppu. Sitten myöskin täällä Matteuksen evankeliumin 24 ja 14 ovat tällaiset Jeesuksen sanat erään aikakauden loppumisesta ja sanoo näin. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Jeesus puhui usein tietyistä aikakausista, aikajaksoista, Jumalan suunnitelmissa, Jumalan tahdossa. Ja sitten hän aina usein toi esiin tämän ajatuksen ja sitten tulee loppu. Tietyn aikakauden loppu. Minä nyt en näitä kaikkia aikakausia aio tässä nyt läpi käydä. Viittaa vaan vanhan testamentin aikakauteen Jeesuksen aikakauteen. Nyt elämme tätä seurakunnan aikakautta, niin sanottua Pyhän Hengen aikakautta. Ja me tiedämme, että tämäkin aikakausi päättyy siihen, kun ylkä tulee takaisin ja Jumalan poika Jeesus Kristus palaa. Mitä me sitten tiedämme tästä ajasta? Milloin Jeesus Kristus tulee takaisin? Katsotaanpa ensin tätä asiaa kääntäen. Mitä me emme tiedä? Markuksen evankeliumi sanoo meille luvussa 13, jakeessa 32, mitä me emme tiedä Jeesuksen paluusta, mutta sitten kaiken muun me oikeastaan voisimmekin jo tietää. Siis täällä sanotaan näin, mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Ja yleensä meillä on sana julistana sellainen periaate, että ainakin tulisi olla, että me puhumme niistä asioista, joista me jotain tiedämme. Joten minä en aio nyt puhua niistä asioista, joista en mitään tiedä, mutta se rajoittuu kyllä nyt lähinnä siihen, että sitä päivää ja sitä tuntia ei tiedä kukaan. Mutta sitten paljon muita asioita me voimmekin jo tietää. Niistä ajoista, niistä tilanteista, ne niistä hetkistä, jolloin Jumalan poika Jeesus Kristus tulee takaisin. Mitä me tiedämme? Jeesus käski, kun tässä alussa nyt ensin luemme vähän enemmän Raamattua ja sitten katsomme yhteenvetona näistä ajatuksista. Hän antoi meille ohjeen Luukkaan evankeliumin luku 21, siis Luukkaan evankeliumin luku 21, jakeet 29 ja 31. Jeesus on sanonut näin. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Jeesus puhui puhkeavat lehteen. Sitten hän kertoo vielä, jos otamme tähän vahvistukseksi Markuksen evankeliumin 13. luku. Siis Markuksen evankeliumin 13. luku. Ja täältä sitten jakeista 4 muutamia jakeita eteenpäin. Sano meille, milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen, minä se olen, ja he eksyttävät monta. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä, monin paikoin tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Jeesus antoi ymmärtää, että tulee tietty aika, jolloin voitaisiin käyttää tällaista ilmaisua, että lopun alkua. Hän vertaa synnytystuskiin. No, minä nyt en niistä synnytystuskista niin paljon ole perillä, sillä meillä on hyvin vanhanaikainen perhe ja meillä on selvä työjako ja vaimo on hoitanut niin kuin tämän puolen. Mutta sen verran on niin kuin tietoa asiasta, että kun synnytystuskia tulee, niin kohta sen jälkeen sitten lapsikin tulee. Ja näin Herra vetosi juuri tähän asiaan. Tulee tällainen tilanne, tietynlainen tilanne, että ihmiset näkevät tietyistä ilmiöistä, osaavat aavistaa ja nähdä ja jopa tuntea sydämessään ja sisimmässään. Pian on päättymässä tietty aikakausi. Pian on päättymässä tietty aika ja Jumalan seurakunta on lähdössä ikuiseen kotiin Jeesuksen Kristuksen luokse. Täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 21 Jeesus viittaa vielä tähän samaan asiaan ja vähän täsmentää joitakin asioita. Siis Luukkaan evankeliumi luku 21, jakeet 9 ja 11. Hän sanoo, kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa, nälän hätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Erikoisella tavalla havahduin pieneen yksityisseikkaan, kun mielenkiinnolla seurasin tuolla Finlandia-talossa menneitä lääkäripäiviä, ja sieltä sitten aina tiedotusvälineiden välityksellä annettiin päivittäin niin kuin raporttia, mistä siellä oli keskusteltu. Ja eräs lääkäri, kun häntä haastateltiin AIDS-taudista, niin hän sanoi tällaisen lauseen, että voitaisiin sanoa, että tämä tauti on meidän aikamme ruttotauti. Sekin aivan kuin yhtenä pienenä yksityiskohtana löytyy Raamatun ennustuksista, että tällaisia ruttotauteja ja siihen verrattuja asioita viimeisinä päivinä voimallisesti myöskin ilmenee meidän keskuudessamme, maailmanlaajuisesti ajatellen. Sitten Herra sanoi, katsokaa viikunapuuta, siis Israelia. Sitten hän sanoi, katsokaa muita puita, siis muita kansoja, pakana kansoja, kuinka ne ovat puhjenneet kukkaan. Tämän sukupolven aikana, vuonna 1948, puhkesi kukkaan Israelin kansa. Samanaikaisesti myöskin muita kansoja on itsenäistynyt voimallisella tavalla, etenkin Afrikassa ja siellä maan osissa. Muitakin puita on puhjennut kukkaan. Ja näistä ajoista Jeesus ennusti ja sanoi, tarkatkaa näitä, seuratkaa niitä, olkaa valveilla, olkaa hereillä. Se on kevään merkki, kun tällaisia asioita tapahtuu. Ei kenenkään ihmisen tarvitse katsoa esimerkiksi allakasta, milloin kesä tulee, vaan kyllä hän ymmärtää, kun hän katselee luonnosta kevään merkkejä. Kevään jälkeen tulee kesä. Sen jo itsestään jokainen ymmärtää ja tajuaa. Ja näin Jeesuskin vetosi, että kuitenkin on kysymys itse asiassa näinkin yksinkertaisesta asiasta. Kun te tarkkailette ajan merkkiä, niin te itsestänne tiedätte, mitä tulee tapahtumaan. Alkaa Jumalan lasten ikuinen kesä, seurakunnan kotiin kutsu, ja meidän Herramme Jeesus Kristus saapuu takaisin. Täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 31 sanotaan tällainen ilmaisu. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Se merkitsee Jumalan seurakunnalle seurakunnan kotiin kutsua ja saamme Jumalan armosta todella nähdä Jumalan valtakunnan sitten pysyvällä ja voimallisella tavalla toimivan. Tuossa jakeessa 32 samaa lukua Jeesus sanoi tällaiset sanat, joihin hyvin paljon nykyään kiinnitetään huomiota. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Nyt maailmanlaajuisesti jälleen ajatellen, niin tästä Raamatun kohdasta on olemassa 4 sellaista pääkäsitystä ja oppia. Ensimmäinen on se, että Jeesus tarkoitti, että hänen oma sukupolvensa saisi kokea Jerusalemin hävityksen, joka tapahtui vuonna 70. Toinen käsitys on, että sukupolvi tarkoittaa ihmissukua, joka ei koskaan häviä. Mutta ihmissukuhan tietysti kyllä joskus häviää. Kolmas käsitys on, että Jeesus tarkoitti niitä ihmisiä, joille hän tämän puheen piti. Mutta 4. hyvin voimakkaasti ja ehkä eniten sijaa saanut lopun ajan tapahtumia tutkivien ihmisten keskuudessa, on tämä ajattelu ja tämä näkemys, että tapahtumien alun näkevä sukupolvi näkee myös tapahtumien lopun. Ja me olemme se sukupolvi, joka olemme nähneet nämä Jeesuksen ennustusten alun, kun me näimme Israelin kansan synnyn. Nyt Matteuksen evankeliumin 24. luku, jakeessa 34. Siis Matteuksen evankeliumin luku 24 ja jae 34. Jeesus sanoo tällaiset sanat. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Nyt meidän tulee muistaa eräs asia, joka antaa meille jonkin verran lisävaloa. Näiden ihmisten joukossa, jotka kuulivat nämä Jeesuksen sanat, oli mies nimeltä Pietari. Ja Pietari myöhemmin kirjeissään palaa tähän samaan asiaan. Ja ymmärrän, että se käsitys, mikä Pietarilla oli Jeesuksen Kristuksen paluusta, perustui hyvin pitkälti siihen, että hän itse oli henkilökohtaisesti paikan päällä, kun Jeesus ennusti tulevia asioita. Ja sen lisäksi Jumala antoi Pietarille profetaalista viisautta ja Pyhän Hengen osallisuutta kirjoittaa seuraavanlaisia sanoja Pietarin kirjeisiin. Pietarin toinen kirje, 3. luku, ja ensin jae 2 ja sitten jae 10. Että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. Sitten jakeessa 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muut ovat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Sen ajan tietoa vastaan ajatellen, niin Pietari esitti mielettömän väitteen. Alkuaineet kuumuudesta sulavat. Ja niin paljon tämä asia tietysti meikäläistäkin kiinnosti, että lähes kaikista tuommoisista suuremmista tietokirjoista, joista nyt tietoa on saatavana, oikein niin kuin tutkin ja paneudun tähän asiaan, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Alkuaineet kuumuudesta sulavat. Ja me tiedämme, että tänään se on totta. Vuonna 1938 saksalaiset keksivät uraanin halkeamisreaktion. 16.7.1945 Yhdysvallat räjäyttivät ensimmäisen atomipommin New Mexicossa. 3 päivää myöhemmin atomipommit pyyhkivät 2 japanilaista kaupunkia maan tasalle. Ja toteutui Raamatun ja Pietarin ennustus, sillä ydinräjähteen räjähdysaineena käytetään alkuainetta. Mikään aikaisempi sukupolvi ei ollut nähnyt tällaisen asian tapahtuvan. Me olimme ensimmäinen sukupolvi, joka käytännössä eli ja näki todeksi Pietarin ennustuksen. Alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Me näimme atomipommin synnyn, kun vain emme näkisi sen tuhoavan liikaa kaunista maailmaamme. Sitä maailmaa, jossa me nyt elämme. Kun me puhumme profetaalisista ajan tilanteista, katsomme Jumalan sanan ilmiöitä, ja toisaalta kuitenkin teidänkin lehti-ilmoituksessanne oli, että hyvän sanoman ilta. Tuntuu aivan niin kuin vähän tällaisia ristiriitaisia ajatuksia, kun katsoo Raamatun tilanteesta, seuraa maailman tilannetta, näyttää siltä, että maailma on menossa vääjäämättömällä tavalla ennustuksien täyttymiseen ja sen myötä tuhoaan kohden. Mutta ystävät, kun me puhumme lopun ajan tapahtumista, painottuu puhe valtaosin ajalliseen tuhoon, sotiin, luonnonmullistuksiin, nälänhätään, väkivaltaan, ydinsotaan. Mutta kiitos Jumalalle, tämä on sittenkin vain yksi puoli niin sanotuista lopun ajan ilmiöistä. Tämä ajallinen näkyvä ei ole koko totuus, vaan myös on ennustettu hengen maailman ilmiöistä, jotka tapahtuvat ennen Kristuksen paluuta. Ja se on hyvä sanoma. Se on hyvä uutinen siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu tulevina päivinä, kun Jumalan seurakunta laitetaan juhlavalaistukseen ja verellä ostettujen joukko lähtee ikuiseen kesän maahan ylkänsä Herransa Jeesuksen Kristuksen luokse. Nyt muutama ajatus sitten, minkälaisia hengen ilmiöitä on olemassa ja tulevina päivinä vielä tapahtuu. Tuo tutuin Raamatun ennustus lienee profeetta Joelin ennustus. Viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Se tapahtui helluntaina. Ennen oli vain yksi liha, Israelin kansa. Sitten tulee kaiken lihan, se on pakana kansojen ylle, voimallinen pyhän hengen vuodatus. Ja näin tätä pyhän hengen vuodatusta on tapahtunut kaikkialla maailmassa voimallisella tavalla. Mutta jälleen on todettava, erikoisella tavalla meidän vuosisatamme aikana ja meidän sukupolvemme aikana, muun muassa karismaattisen liikkeen myötä, kaikkialla maailmassa on koettu voimallista pyhän hengen vuodatusta ja pyhän hengen osallisuutta. Oikein rutosti toteutuu profetaalinen sana, minä vuodatan henkeäni kaiken lihan ylle. Voimallinen herätys on tälläkin hetkellä toiminnassa meidän ajassamme. Tilannetta on tietenkin jälleen katsottava maailman laajuisesti. Luetaanpas Jeesuksen eräs tapahtuma ja tilanne. Viime aikoina olen kiinnittänyt huomioita, että monissa Jeesuksen kertomuksissa, Jeesuksen tapahtumissa ja vertauksissa oli myöskin profetaalinen henki, joka tähtäsi tämän aikakauden loppuun, ja niistä ilmenee voimallisia Jumalan valtakunnan ja jopa maailmanlaajuisia herätyksiä. Luetaanpas Luukkaan evankeliumin 14. luku. Luukkaan evankeliumin 14. luku, jakeet 16 ja 17, kertovat jälleen erään tällaisen Jeesuksen kertomuksen tapahtumasta. Niin hän sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta sitten he rupesivat kaikki järjestään estelemään ja heillä oli näitä monenlaisia syitä. Sitten sanotaan näin, ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kuille, ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty, mitä käskit, ja vielä on tilaa. Ja toisessa evankeliumissa tuodaan esiin tämä ajatus, että nopeasti tämä juhlasali täyttyi. Kun ajattelee näitä ihmisten esteitä, joita he toivat esiin, jotakin voi tietysti niistäkin mainita. Tuli siis aika, jolloin eräs mies laittoi suuret illalliset. Hän lähetti palvelijansa esittämään kutsun näihin illallisiin. Ja niin palvelijat lähti, esittivät monille, niin kuin Raamattu sanoi, tämän kutsun. Mutta jälleen tapahtui, että aika kului. Tuli tietyn aikakauden päättyminen. Päivä päättyi ja tuli illallisaika. Ja illallisajan tullessa hän lähettää uudelleen palvelijansa sanomaan, että nyt on kaikki valmiina, nyt pitää lähteä liikkeelle. No ihmisillä oli esteitä. Ensimmäinen sanoi, että ostin pellon, täytyy lähteä nyt sitä katsomaan. Me ymmärrämme, kun katsomme Raamatusta ja sen ajankin tilannetta, tämähän oli selvä tekosyy. Kuka sitä nyt ensin pellon ostaa ja sitten idän sysimystässä yössä tai illassa lähtee mukaan peltoa katsomaan. Kyllä pellot katsellaan päiväsaikoihin ja sitten tehdään kauppoja. Tämä oli selvä tekosyy. Toinen sanoi, että ostin härkiä ja lähden nyt niitä tässä sitten kokeilemaan. Tekosyyhän se on sekin. Kuka sitä nyt Ladan Mossen tai Mersun ostaa niin, että ensin ostaa auto ja sitten sen jälkeen lähtee koeajolle. Kyllä ensin katsotaan, että minkälaisessa kunnossa nämä pelit ja vehkeet on, minkälainen vetovoima tässä härässä on ja kannattaako näitä ostaa ollenkaan. Ja sen jälkeen, kun on koeajot suoritettu, sitten tehdään kaupat. Tämä oli selvä tekosyy. Kolmas sanoi, että otin vaimon. No jokainen meistä miehistä tietää, että ei niitä niin vaan oteta. Kyllä ne on joskus niin suuren työn takana. Armosta se oli tämäkin mies itselleen vaimon saanut. Se oli tekosyy. Tai sitten oli raukka joutunut heti tossun alle. Mutta tilanne oli kuitenkin näin, että näissä tilanteissa Herra antaa sanan ja sanoo, mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille. Mene kiiruusti. Nyt on vähän aikaa. Tämä on saatava tämä juhlasali täyteen niille, joille tilaa on valmistettu, mutta aikaa on vähän. Ja niin tapahtui profetaallinen ilmiö. Siis vuosikaudet on evankeliumia julistettu. Voidaan sanoa, että kohta liki 2000 vuotta ja hitaasti on täyttynyt suurten illallisten sali. Mutta aivan lyhyessä hetkessä, muutamassa rahtusessa, illallissali tuli täyteen. Miten on tilanne tämän päivän maailmassa? Näiden menneiden vuosisatojen aikana, kun evankeliumi on julistettu, miljoonat ovat pelastuneet. Mutta nyt muutamien vuosikymmenien aikana sadat miljoonat ovat tulleet uskoon. Vain muutamien vuosikymmenien aikana sadat miljoonat ihmiset ovat antaneet elämänsä Jeesukselle Kristukselle. On tullut illallisaika ja kutsuun vastataan myönteisesti. Te muistatte, kun Reinhard Bonnke oli täällä. Hän kertoi, että edellisenä vuonna koko vuoden aikana 150 000 ihmistä antoi nimensä Afrikassa, että he olivat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Se oli valtavaa Jumalan aikaa. Mutta hän jatkoi puheessaan, että nyt yhdessä ainoassa kokouksessa, jossa he olivat kokouksia pitämässä, yhdessä kokouksessa 200 000 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja muistatte, kun Bonnke jatkoi, että hän on saanut sellaisen uskon varmuuden, että näinä aikoina Jumala voi pelastaa miljoona ihmistä yhdessä ainoassa tunnissa. Illallisaika on tullut, ja näiden illallissalien täyttymisellä on todellinen kiire. Minä luin viimeisestä Ristinvoittolehdestä, että Argentiinassa viime vuoden aikana 26 kampanjassa on yhteensä 374 000 ihmistä antanut elämänsä Jeesukselle. Kuulit aivan oikein. 374 000 ihmistä antaneet elämänsä Jeesukselle. Kai Antturi kertoi jotakin terveisiä sieltä, miten Jumalan asia menee voimallisesti eteenpäin. Tässäkin Jeesuksen kertomuksessa oli profetaalinen ennustus. Siellä illallisajan lopun tuntumassa hääsalit ja juhlasalit täyttyvät nopeasti. Ja minä sanoisin sinulle, ystäväni, jos aiot mukaan näihin juhliin, niin sinulla alkaa olla jo oikeastaan kiire. Tai ei oikeastaan sen kiireempi kuin, että teet ratkaisun tänä iltana. Sillä Raamattu sanoo, katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. En evankeliumin julistajana uskalla saarnata ja antaa minkäänlaisia lupauksia pelastavasta Jeesuksesta tulevina päivinä. Mutta sen uskallan kirjoituksiin vedoten saarnata tänään Saalem-temppelissä. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Tänä iltana sinä voit pelastua. Tänään sinä voit täyttyä pyhällä hengellä. Tänään Herra voi parantaa sinut sinun sairauksistasi. Tämä on Jumalan suunnitelma, ja se on mahdollista, että Herra viimeisinä aikoina toimii voimallisesti. Raamattu sanoo näin. Luen päätteeksi Raamatun kohdan. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Voi miten voimallisesti tämä puhuu meille tänä iltana. Kaiken, minkä meidän Herramme tahtoo, hän tekee taivaissa, Jumalan enkelvoimien ja taivaan maailmojen keskuudessa. Mutta kaiken, minkä hän tahtoo, hän on voimallinen myöskin tekemään tänä iltana täällä, maan päällä, meidän keskuudessamme. Ja vielä enemmän, hän on voimallinen tekemään kaiken, minkä tahtoo syvyyksissä, pimeyden ja saatanan voimien ja valtojenkin valtakunnassa. Meidän Herramme voima ja valta on suurempi kuin sielun vihollisen voima. Tämä Jeesuksen opetus, jonka hän antoi tulevista päivistä lopunajan tapahtumista, tämän opetuksen tärkein sisältö oli sittenkin tämä valvokaa, valvokaa. Sillä kukaan meistä ei tiedä Jeesuksen paluun hetkeä. Ja vaikka me emme tarkkaan tiedä hänen tulemisensa päivää, niin antaa tuo päivä valoa meidän jokaiseen elämämme päivään. Sillä meidän pitää olla valmiina joka päivä. Meidän pitää olla valmiina jokainen hetki. Merkillinen asia, emme tiedä milloin Herra tulee. Emme tiedä mikä on se päivä, jolloin Jeesus saapuu, mutta hänen tulonsa heijastaa jumalallista valoa jokaiseen elämämme päivään. Me muistamme jokainen hetki elämämme vaiheissa, Jeesus voi tulla tänään, se voi olla tämä päivä. Kun me jälleen huomispäivään nousemme, jos Herra sen meille suo, tämä voi olla se päivä, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin. Älkäämme unohtako meidän Herramme paluuta ja olkaamme valmiit, sillä Jeesus Kristus tulee takaisin. Vaikka me tänä iltana olemme Raamatusta katsoneet yhdessä Jeesuksen pikaista paluuta, se haastaa meitä voimalliseen Kristuksen kohtaamiseen. Siihen tilanteeseen, että laitamme elämässämme asioita kuntoon, että olemme valmiit, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Mutta kuitenkin, kun me olemme vielä täällä alhaalla, niin vielä ystävät, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Vaikka me odotamme täällä Kristuksen paluuta, häntä odottaessamme, me saamme kokea syntien anteeksi saamista ja veren puhdistavaa voimaa jatkuvasti. Häntä odottaessa me saamme kokea, kuinka hän parantaa meidän sairauksiamme. Häntä odottaessa me saamme kokea, kuinka hän täyttää meitä pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella. Siksi tulkoon tästä illasta tänä iltana suuri Jeesuksen Kristuksen kohtaamisen ilta, jolloin monet saavat tulla etsimään Herraa elämänsä tarpeissa ja elää todeksi Raamatun sanat, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja Jumala voi kaiken sen, minkä hän tahtoo. Ja nyt me painamme päämme yhteiseen rukoukseen. Taivaallinen Isämme, tahdomme nyt kiittäen ja ylistäen lähestyä sinua tänä iltana. Jeesus, me tahdomme tuoda sinulle sydämestämme kiitoksen siitä, että sinä annoit meille tämän toivon, että vaikka sinä menet valmistamaan meille sijaa, niin sinä tulet takaisin. Herra, me odotamme sinun paluutasi. Me sanomme sydämessä ja hengessä, me tule, Herra Jeesus, sillä me olemme valmiit kohtaamaan sinut. Herra, kiitos, että tämä iltakin saa olla suuri valmistautumisen ilta. Herra, jolloin sinä teet työtäsi meissä, ei vain tätä aikaa, vaan ikuisuutta varten. Herra, ojenna väkevä ja voimallinen pyhän henkesi läsnäolo näihin loppuhetkiin.